Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Привітанні, гэта праваабаронча праграма «Кардыаграма» на Еўрарадыё. Мяне зовут Аня Валахович. Наша сённяшняя тэма. Алеся Беляцкага больш не вінаваціць у нявыплаце падаткаў.
Для всех было очевидным, что серьезными доказательствами обвинения Олега Беляцкого по тому составу, который ему инкриминирован, не имеется. Не имеется.
Канада дапамагла правам чалавека ў Беларусі матэрыяльна.
Да гэтага часу нельга сказаць, што яна была вельмі актыўна заўважаная ў беларускім пытанні. Таму я проста вельмі цешуся, што ёсць дадатковая краіна, якая выказала падтрымку.
Гродзенскіх рэварыстаў палічылі рэвалюцыянерамі.
Нам изменили маршрут и отправили нас практически в темный, безлюдный, неосвещенный Калужский парк.
А так само доведаемся, чаму народный сход у Брэсте вы решили перенести на снежень, да наво, что могилевский аспирант шукая койка места у администрации президента. Все это тягом годины, а уже зараз гурт Акуты на наших хвалях. У программе «Кардиограмма» огляд правоабарончых подеев за тыдень. Планавалася, что другий этап народных сходов пройде по городах Беларуси у субботу 12 листопада. Але правоохоўнікам гэтая дата, видать, пришлася не даспадобы.
«Кардиограмма».
Напередодні нового народного сходу барановицкие милиционеры запросили у гости удельников минулого сходу, что прошел 8 кастрычника. Керовника мясцовой организации «Руху за свободу» Виктора Сырыцу покликали у пастарунок по хатнім телефоне. Милиционеры распытали активиста про его удел у народном сходе 8 кастрычника. Спочатку склали протокол опытания, а затем еще и административный протокол за организацию и удел у несанкционованном мероприемстве. У вынику визит до правоохоўнікаў скончился для Виктора Сырыца. Судом. Дарэчы, у міліцыю выклікалі і барановіцкага актывіста АГП Рыгора Грыка. Яго таксама апыталі, але позву ў суд не выпісвалі. На думку Віктара Сырыцы, такім чынам мясцовых актывістаў спрабавалі запалохаць перад чарговым народным сходам, што быў прызначаны на 12 лістапада. Аднак у гэты дзень сыходзіцца будуць далёка не ўсе беларускія гарады. У Брэсце было вырашана перанесці гэтае мерапрыемства ажно на 10 снежня, каб прымеркаваць яго да дня ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. На думку старшыні Брэсцкага аргкамітэту сходу Зінаіды Міхнюк трэба пачакаць, пакуль цукар стане каштаваць 10 тысячаў рублёў, а талоны 2 тысячы. Тады, магчыма, з'явяцца незадаволеныя. Сход у Баранавічах плануецца зладзіць у парку воінаў і інтэрнацыяналістаў. Прабачце, у Брэсце плануецца зладзіць гэты сход у парку воінаў і інтэрнацыяналістаў. Тым часам саму Зінаіду Міхнюк, як і баранавіцкіх актывістаў, яшчэ чакае суд за правядзенне мінулага народнага сходу.
Программа «Кардиограмма».
З Берасцейшчыны пераносімся на Гомельшчыну. Мясцовыя рабочыя патрабуюць у два разы падвысіць заробкі, палепшыць умовы працы ды вырашыць пытанні камплектацыі кадраў. З гэтай нагоды ў транспартным цэху Гомельскага вагонарамонтнага завода імя Калініна 9 лістапада адбыўся сход адміністрацыі прадпрыемства ды працаўнікоў. Варта дадаць, што рабочы актывіст Зміцер Карашкоў распавёў пра сітуацыю на заводзе ў інтэрнэце. Пасля гэтага кіраўніцтва завода спрабавала выставіць яго ў негатыўным святле перад іншымі рабочымі. Іх, што Зміцер заміжны шпіён, які зладзіў страйк і хоча дэстабілізаваць абстаноўку. Дырэктар завода Ігар Краснаў абвінаваціў Зміцера Карашкова ў тым, што ён падмануў калектыў. Самому ж работніку негалосна запрапанавалі звольніцца. А вось да патрабавання ў працаўнікоў кіраўніцтва заводу не занадта прыслухоўваецца. Нам сказалі, што заробкі павысілі з першага кастрычніка на 20%, але ў разліковых картках мы бачылі толькі 13%. У лістападзе абяцалі зноў падвысіць, бо будзе павышаная стаўка першага разрада. Але пра падвышэнне на 100%, як мы патрабавалі, маўчаць, распавёў СМІ Зміцер Карашкоў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Ад абароны правоў работнікаў да пралетарскіх святаў. 7 лістапада, калі Беларусь па старой савецкай звычцы адзначала дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, адзначыўся святочнымі арыштамі. Каля помніка Леніна ў Мінску адбыўся мітынг з удзелам праўладнай кампартыі Беларусі. Падчас яго трое сяброў, зарэгістраваныя ў Чэхіі арганізацыі «Малады фронт», закідалі яйкамі помнік і ўдзельнікаў акцыі. Юнакі скандавалі спыніць камунізм і камунізм пад трыбунал, а ў выніку самі патрапілі на лаву падсудных. Юнакоў обвинователи у дробном хулиганстве, да осудили на сутки. Молодофронтовцы Павел Сергей и Михаил Муски проведут за кратами сён дзень 7 дзён, а Роман Васильев 10. здавалася б, беларускія праваахоўная сістэма такім чынам абараняе нашае права на савецкае мінулае. Аднак, як высветлілася, нават ускладаць кветкі Леніну можна не ўсім. Усё ў той жа дзень, 7 лістапада, каля 40 сябраў беларускай партыі левых справядлівы свет сабраліся ля помніка Леніну на плошчы незалежнасці. Пасля ускладання кветак старшыня партыі Сергій Калякін выступіў з кароткай прамовай перад аднапартыйцамі. За гэта яго на наступны дзень выклікалі ў міліцыю. Міліцыянт цікавіліся ў палітыка, чаму ён з партыйцамі ускладаў кветкі, чаму не падавалі заяўку на акцыю, ды што ў яго пыталіся журналісты. Калякін растлумачыў, што ускладанне кветак не трапляе пад закон пра масавыя мерапрыемствы, бо не з'яўляецца шэсцем, мітынгам ці дэманстрацыяй. Пратакол апытання міліцыянты абяцаюць перадаць следству, а яно правядзе праверку, ці было парушэнне закона. Не выключана, што супраць Калякіна пачнуць справу.
Праграма «Карты Яграма».
Ну а адразу пасля гурта Disturbed мы даведаемся, чаму магілёўскі аспірант шукае койка месца ў адміністрацыі прэзідэнта, ды якая далёкая краіна раптам зацікавілася правамі чалавека ў Беларусі. У эфіры праграма «Кардыяграма» працягваем агляд праваабарончых падзей. Аказваецца, ў нашай краіне конкурс на ложак у студэнцкім інтэрнаце вышэйшы, чым пры паступленні ў аспірантуру. Гэтую праблему адчуў на ўласнай скуры магілёвец Аляксей Паўлоўскі. Ён кажа, што іншагароднія студэнты мусяць шмат часу і сродкаў выдаткаваць на пошук месца жывання, што замінае іх навуковай падрыхтоўцы. Аляксей паступіў у аспірантуру Інстытута фізіялогіі Акадэміі навук. У паведамленні, якое ён атрымаў пасля паступлення, напісана, што на перыяд навучання ў аспірантуры яму прадастаўляецца ложка месца. Аднак месца ў інтэрнаце новаспечаны аспірант так і не атрымаў, але спыняцца на гэтым не збіраецца. Аляксей Паўлоўскі вырашыў пашукаць месца ў інтэрнаце праз адміністрацыю прэзідэнта. Калі месца не дадуць, ён плануе правесці акцыю з удзелам БРСМ за квітнеючую Беларусь з ложка месцамі для ўсіх. Дарэчы, пад зваротам Аляксея ў адміністрацыю прэзідэнта падпісаліся яшчэ 4 аспіранты. Пабачым, наколькі эфектыўныя такія захады.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Ну і да больш прыемных навінаў. Экс-кандыдату прэзідэнты Алесю Міхалевічу далі канадскую прэмію Джона Хамфры. Гэта самая прэстыжная канадская прэмія ў галіне правоў чалавека. Яна складае 30 тысячаў канадскіх долараў. Пра ўзнагароду паведаміў амбасадар Канады ў Польшчы Дэніел Кастэла. Экс-кандыдату ў прэзідэнты ўручаць узнагароду непасрэдна ў Канадзе. Дарэчы, раней гэтая краіна амаль не праяўляла ўвагі да сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, распавёў Еўрарадыё Алесь Міхалевіч.
Для мяне гэта азначае перш за ўсё велізарную увагу з боку Канады, краіны, якая да гэтага часу, нельга сказаць, яна была вельмі актыўна заўважаная ў беларускім пытанні. Таму я проста вельмі цешуся, што ёсць дадатковая краіна, якая выказала падтрымку, якая паказвае, што для іх пытання правоў чалавека, дэмакратычнае развіцця мае вялікае значэнне. Гэта прэмія для ўсяго дэмакратычнага руху Беларусі, але таксама для тых людзей, якія змагаюцца за правы чалавека ва ўкраіне. Да майго забітага калегі, былога расійскага адваката Маркелава, гэта 30 тысяч канадскіх даляраў. На вялікі жаль, яшчэ пакуль не вырашыў, што я з імі зраблю, але зразумела, так ці інакш будуць выкарыстаны ў звязцы з правамі чалавека.
Дарэчы, Міхалевіч стаў першым еўрапейцам, які атрымаў гэтую прэстыжную канадскую прэмію.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Пачынаючы з 2 лістапада, праўда, з перапынкамі праваабаронцу Алесі Бяляцкага судзіць за нявыплату падаткаў. За гэты час у судовай зале зачытвалася шмат перакладаў лісткоў банкаўскіх пераводаў з Літвы ад Бяляцкага да іншых праваабаронцаў. У той жа час 3 лістапада міністр юстыцыі Літвы Рэмігіюс Шымашус абвясціў, што дакументы па справе Бяляцкага, перададзеныя з Літвы ў Беларусь, не маюць юрыдычнай сілы і не могуць выкарыстоўвацца ў судзе. Ці то лісткі з пераводамі скончыліся, ці то аргументы абароны падзейнічалі, але пракурор вырашыў змяніць абвінавачанне. Добра гэта ці дрэнна, высвятляў карэспандэнт Еўрарадыё Алесь Пілецкі.
Еўрарадыё.фм.
10 лістапада судовае паседжанне па справе Алеся Бяляцкага было непрацяглым. Не дачакаўшыся абедзенага перапынку, пракурор папрасіў у судзі паўзу да 16 числа і абгрунтаваў сваю просьбу неабходнасцю істотна перакваліфікаваць абвінавачанне. Юрыст беларускага Хельсінскага камітэту Гары Пагаяйла расказаў Еўрарадыё, што гэтае рашэнне не было нечаканым.
Ну, не асобна нечаканае, а по ходу судебного следствия для всех было очевидным, что серьезными доказательствами обвинения Олеся Беляцкого по тому составу, который ему инкриминирован, 243 часть 2 УК Республики Беларусь, не имеются. Не имеются. И если я правильно понял те вопросы, те материалы, которые приобщал сегодня прокурор, они свидетельствуют в большей степени о том, что Беляцкий и его сотоварищи по разозащите при наличии таких вот обстоятельств, как ликвидация организации по решению суда, продолжала действовать.
Таким чином, на думку юриста, Беляцкого могут обвинуватить у деятельности от имени незарегистрированной организации, одночасово снявши обвинувачение у невыплате податков. Погоняйло додає, что переквалификация обвинувачения для Беляцкого однозначно добрая новина. Максимум, что ему может погрожать по этому эпизоду, 2 года позбавления воли. Это нашмат меньше, чем 7.
Это обвинение менее в тяжком преступлении, и там альтернатива гораздо больше. Штраф и ограничение свободы, и лишение свободы до 2 лет всего. В то время, как мы знаем, по этому делу, по 243 часть 2, до 7 лет лишения свободы с конфискацией или без конфискации имущества.
Оптимизм Погоняйло не поделяют поплечники Олеся Беляцкого по праце у весне. Правооборонца Валентин Стефанович лічит, что у вынику переквалификации справы и новых обвинувачений на лаве подсудных могут оказаться и он сам, и иншие правооборонцы.
Меня сегодня насторожило то, что по весне вельми шмат задавалось питание прокурорам, и задавался сайт, и информация с сайта сдымалась, и еще шмат питаний задавалось по весне. Ну и тем больше тут насторожило, что мы-то с Колпковичем сами тут в материалах шмат сгадываемся, и в принципе, когда они пойдут по такому варианту, ну, я меркую, что мы можем быть наступными особами, которые будут переследоваться владами.
Как будет развиваться далее справа Олеся Беляцкого, побачим 16 листопада. Поседжение одновится у суде Московского района о 10 године. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Атрымліваецца, што цяпер злосны неплацельшчык падаткаў двухкосці Беляцкі можа стаць проста актывістам незарэгістраванай арганізацыі. Калі абвінавачанні сапраўды перакваліфікуюць такім чынам, гэта можна будзе лічыць першай перамогай праваабаронцы на ўласным судзе. Пра тое, як прыходзіцца на лаве падсудных тым, хто заўсёды даваў парады іншым, як сябе там паводзіць, пагаворым пасля гурта Finger Eleven з паплечнікам Алесі Беляцкага праваабаронцам Уладзімірам Лапковічам.
Кардыяграма.
Мы вертаемся ў студыю праграмы Кардыяграма, і ў нас на сувязі паплечнік праваабаронца Алеся Беляцкага, таксама праваабаронца Владзімір Лапковіч. Добры дзень.
Добрый день.
Спадар Владимир, вот такое пытание. Зараз гэты обвинувачение будут переквалификовывать. Гэта можно лечить поспехом тактики и таким полным выником профессийной подрыхтовки Олеся Беляцкого, ці варта вот так взять, насцярожиться и чакать никакого изменения обвинувачения у горший бок, на вашу думку?
Ну, по-перше, это будет не переквалификация, а перепредъявление обвинувачения, это крыху разные юридичные процедуры. Скажем так, то, что мы в сегодняшних умовах не разглядаем махчимость, то, что это будет неким чином полепшать лёс Подара Беляцкого. Я думаю, то, что улады взяли однозначно на керунок на дальнейший политический переслед с Подара Беляцкого и на то, как его максимально изолировать. И в связи с этим мы не разглядаем то, что это справа, ну, вот это 6 дней, это сделано для того, как створить юридичную базу для спынения этого фарса.
А вось на думку праваабаронцы Гары Паганяйла, у прынцыпе, ёсць зараз шанец на тое, што гэтае абвінавачанне будзе, ну, скажам так, больш мяккім, таму што як бы вось доказаў на тое, што Алесь Беляцкі ўхіляўся ад выплаты падаткаў, як бы няма, і цяпер вось было шмат пытанняў наконт яго як удзельніка незарэгістраванай арганізацыі, як сябры незарэгістраванай арганізацыі, а па гэтым артыкуле прадугледжваецца там да 2 гадоў максімальна пазбаўлення волі, то бок, у прынцыпе, такім чынам гэта можа некім чынам змяніцца. І вы ўсё ж такі лічыце, што такія меркаванне, ну, як бы не маюць грунту ніякага пад сабой, што хутчэй за ўсё дрэнна ўсё будзе.
Мне падаецца тое, што пазіцыя спадара Паганяйла заўчасная, бо улічваючы всю тую кампанію дэфамацыі, якую праводзіць сённяшні рэжым у сваіх дзяржаўных афіцыйных СМІ, вся гэтая прапаганда і дыскрэдытацыі, тое, што абсалютна ўжо малююць з Беляцкага такога вось расхитителя маёмасці, і той, які там ухіляўся падатку, ўлада не адмовіцца ад гэтага абвінавачвання, бо тады ім трэба адказаць на пытанне, што чалавек 3 месяцы рабіў за кратамі, што пра яго вы якби распавідалі все гэтыя 3 месяцы па сваіх СМІ, і для таго, каб захаваць твар, абсолютно зрозуміло, то, что справа абсолютно уже развалилась, и нема ніякого уже криминального, юридичного подгрунтя под притягненням Беляцкого до кримінальнай адказнасці за ухіленне ад падатку, але ўлада, я думаю, што ні ў якім разе ад гэтага не адмовіцца. Таму калі казаць пра артыкул 193.1, то ён будзе дадатковым фактарам і дадатковым абвінавачваннем да па справе ў межах артыкула за ухіленне ад уплаты падаткаў у асабліва буйным памеры.
Эспер Владимир, ну няўжо Алесь Бяляцкі, самы вядомы праваабаронца Беларусі, з такім прафесійным досведам, няўжо і вось ягоныя паводзіны, тое, як ён у судзе размаўляе з пракурорам, няўжо гэта ніяк не паўплывала на вось той працэс судовы, які адбываецца?
Безумоўна, паўплывала. Яны, я думаю, спадзяваліся на якую-небудзь слабую абарону, то есть, што адвакат не будзе моцна отстойваць інтарэсы свайго падабароннага, то што Беляцкі будзе сябе весці па-іншаму. І безумоўна, скажам, улады ішлі на суд як на некую такую працэдуру, такую лёгенькую, якую яны хутка пройдуць, і абвінят Беляцкага, асудзяць, і на гэтым справа ўсё. А зараз ім трэба, канешне, выкручвацца, бо крымінальная справа развалілася, ніякага абвінавачвання ўжо не існуе, няма ніводнага довада, які выглядаў бы хоць неяк сур'ёзна. І таму, ну, скажам, прокурору сапраўды няма чаго казаць в прэнях. І таму, я думаю, што ім вельмі катастрафічна неабходны гэты 6 дзён, каб хоць неяк звесці абвінаваўчую базу.
А як вы лічыце, вось тыя парады, якія звычайна даюць праваабаронцы, таксама даваў і Алесь Бяляцкі, людзям, якія звычайна траплялі на лаву падсудных, наколькі яны зараз дзейнічаюць вось падчас гэтага працэсу, які, вядома, значна больш складаны і гэта значна больш высокі ўзровень, чым вось нейкія такія звычайныя меншыя працэсы?
Ну, я лічу той, што спадар Беляцкі, які, безумоўна, выбітны праваабаронца, мае вялікі досвед, і увесь час знаходзіўся, скажам, у такой цеснай камунікацыі з юрыстамі-праваабаронцамі, калі быў на волі, то ён, канешне, сябе паводзіць абсалютна бездакорна. І ў пляне прад'яўлення доказаў, і ў пляне, скажам, увогуле ягонага паводзіна ў судзе, і як ён ставіцца да гэтага працэса, гэта паказвае аб тым, што ён абсалютна і маральна, і псіхалагічна, і інтэлектуальна гатовы да ўдзелу ў гэтым працэсе.
Дзякую, спадар Владзімір. Засталося толькі дачакацца 16 лістапада, і будзем спадзявацца, што гэта абвінавачанне ўсё ж такі будзе зменены менавіта ў нейкі лепшы бок, а не ў горшы, згодна з вашымі, хоць і не самымі лепшымі, але тым не менш спадзяваннямі. Всяго добрага. Нагадаю, што з намі на сувязі быў праваабаронца Владзімір Лапковіч, паплечнік Алеся Бяляцкага. Ён вось якраз такі глядзіць на гэтую сітуацыю, на гэтую змену, нейкім чынам абвінавачання ў такім горшым святле, таму што нічога добрага ён не чакае. Таксама і спадар, іншы праваабаронца, спадар Валентын Стэфановіч заяўляў пра тое, што гэтая справа можа перарасці ў шэраг справ яшчэ супраць іншых праваабаронцаў з праваабарончага цэнтра «Вясна», што яны таксама могуць патрапіць на лаву падсудных. Але пакуль што прагназаваць, канешне, можна. Ну а вынік пабачым, калі працэс адновіцца 16 лістапада о 10 гадзіне. У нашай праграме час рубрыкі «Самаабарона». Жыхары Бярозаўкі, што ў Лідскім раёне, баяцца вытворчасці буйнейшага прадпрыемства горада – шкло завода «Нёман». Нядаўна ў рэгіянальных ды рэспубліканскіх СМІ з'явілася інфармацыя, што завод плануе распачаць вытворчасць шкловаты. Паколькі вытворчасць гэтая шкодная, бярозаўчане ўзяліся за абарону сваіх экалагічных правоў, распавядае Алесь Яшчынка.
«Нёман» у 12-тысячнай Бярозаўцы – горадаўтваральнае прадпрыемства, з ім звязанае жыццё большасці тутэйшых жыхароў. Аднак калі раней з прадпрыемствам звязваліся надзеі мясцовых, то цяпер гэтыя надзеі пераўтварыліся ў страх. На шклозаводзе вырашылі наладзіць вытворчасць шкловаты. Вядома, пры яе вырабе выкарыстоўваюцца таксічныя рэчывы, таму жыхары Бярозаўкі вырашылі выступіць супраць шкоднай вытворчасці. Гаворыць грамадскі актывіст Бярозаўкі Сергей Трафімчык.
Людзі непакояцца, што гэта будзе шкодна. Мы хочам дамагчыся, каб была праведзена ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Гэта такая працэдура, якая прапісаная у Орхускай конвенции. Право громадян на спрыяльное навакольное асяроддзе. И как провели громадские слухания.
Отстойвать свои правы беразучане пачалі активно.
Вернулись с до наших представников, это депутаты местные, областные и депутат палаты представников, как они именно эту всю процедуру домоглися проведения. А так само скировали просьбу в Орхусский центр само по допомогу. Более 1000 человек подписались по Трусворотам. Мы на протягу 10 дня, сколько смогли, обошли.
По словам Трофимчика, под коллективным зворотом подписывались усе, до кого звертались активисты.
У нас люди наученные горьким своим опытом. Вот тому запустили новую печь, сказали, что это по новых технологиях, а отрымалось так, можно сказать, что потрусили людей с синцом.
Теперь же харам Березовки ничего не остается, як чекать на решение чиновников. Плануется, что вытворчий шкловаты почнется на нем они уже у снежни селета. Однако березовчане сподяются, что их почуют и забеспечить право на сприяльное новокольное осяродье. Олесь Ященко, Еврорад.
Улады города Гродно расценивают массовый заезд дроварыста у ледзьве не как политичные акции и потребуют на это дозвол от гарвыканкама. Дроварысты в свою чергу, не спускаючи рук с руля, змагаются за свои правы и пишут скарги у разные инстанции. Протяг у рубрицы «Ты можешь».
Поводле всеогульной декларации права у человека, каждый мае право на отпочинок и отпочивая каждый так, как ему подобается. Также харце Гродной Юлии и ее сябрам подобается ладить массовые заезды на роварах. Традиционно они собирались в опошнюю пятницу каждого месяца в центре города и тем самым привабливали увагу минаков. Оказалось, не только их. Не сподобалась идея массовых катания у мясовым уладам, и они спочатку дозволили ездить только по тротуарах, а потом и на это почали потребовать дозвол от гарвыканкама.
Проводили критическую массу последние 2 года. Мы писали заявление на проведение этого мероприятия по проезжей части. Нам в течение 2 лет давали разрешение на них. В этом году они пересмотрели эту ситуацию и сказали, по дорогам нам никто ездить не разрешит.
Молодым людям ничего больше не засталось, как ездить по тротуарах, однако это не совсем задовольняло роверистов. Оказалось, что белорусские тротуары не подходят для того, как ездить по их на роверы.
Для того, чтобы велосипедисты могли перемещаться по тротуарам, тротуары необходимо привести в нормальное состояние, посрезать бордюры, либо поменять на бордюры соответствующие нормам, то есть от 0 до 4 сантиметров, на то, чтобы тротуары были без различных там дыр и ям, как у нас часто это бывает, ну и чтобы по возможности где-то завели разделительные полосы на тротуарах.
Тады роверисты начали писать скарги у разные станции.
Мы написали таких 3 письма, получили абсолютно разные ответы. Где-то обещали, что все варианты будут рассмотрены и инфраструктура будет улучшена, но тем не менее за последнее время ничего не изменилось. В большинстве ответов написано, что из-за уже произведенного ранее кладки асфальта повторный ремонт нецелесообразен.
Тем не менее, некоторых поспехов в войне с чиновниками Юлия с сябрами досягнули. Оказалось, что у гарвыканкаме умеют не только обещать. Тут соправды задумались, что городу было бы неблаго займеть роварные дорожки. Однако навод их заявление не зробит житё роваристов бесклопотным. Однойчи яны вырешили организовать массовый заезд на роварах, подали заявку на проведение мероприемства, але в самый опошний момент их маршрут изменили и значно скоротили.
Местные власти возникли вопросы, нас вызывали на беседы. Мы все-таки написали заявление после этой беседы на проведение этого мероприятия в тот день. Нам изменили маршрут и отправили нас практически в темный, безлюдный, неосвещенный Калужский парк.
Не оглядячи на тяжкости, роваристы и близко не собираются опускать руки. И они рыхтуют новые звороты до чиновников, а на соковик наступного года у них запланировано открытие сезона массовых роваровых заездов, не глядячи на то, дозволить это им улады тяне. Олесь Ященко, Еврорадио.
На гэтым час программы «Кардиограма» амаль скончыўся. Мы даведаліся, як адчуваюць сябе на лаве падсудных праваабаронцы, ды наколькі паспяхова яны выкарыстоўваюць уласныя праваабарончыя веды ў практыцы. Паспрабавалі разабрацца, якая сувязь паміж роварамі ды палітыкай, а таксама чаму народны сход у Брэсце перанеслі на снежань. Калі вам падалося, што мы пра штосьці забыліся, чакаем вашых заўвагаў. Напрыклад, выглядзе лістоў на нашу паштовую скрыню info@evrorado.fm, пішыце з пазнакай праграмы «Кардиограма». Ну, а калі нешта пропустили вы, тягом гадзіны запрашаю до прослухування подкаста программы «Кардиограма». Запрашаю так само на наши аккаунты у социальных сетках ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Гугл Плюс. Апошнюю гадзіну с вами была я, Аня Балахович. Настранимся про стыдень, поколь.
Программа «Кардиограма». В твоем ритме про твои проблемы.